Invitatul emisiunii de astăzi este vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazăr, ați spus cu mai multe ocazii că sistemul energetic autohton se confruntă cu un șir de probleme, infrastructura energetică este nu într-o stare de cea mai bună, mai degrabă într-o stare de uzură avansată, iar prețurile la resursele energetice, importul cărora constituie 95% se pare din necesară, sunt în creștere. Ce se poate de făcut?
Deja am început a realiza câte ceva. Apropo, astăzi, la ora 10, propunem publicului larg atenție prima versiune a noii strategii energetice până în perioada din 2030. Observați că și orizontul de planificare s-a mărit. Provocări, într-adevăr, în domeniu sunt foarte multe, nu doar în fața noastră, Republicii Moldova, toată regiunea. De fapt, n-aș reuși dacă am să zic toată lumea are în față anumite provocări care vin din partea asigurării cu energie. Deci vom propune să discutăm cadrul ăsta de politici, nu doar la nivel de impresii. O strategie trebuie să dea o claritate pe acest orizont de timp, care sunt prioritățile, pornind de la provocările care sunt. Și, de fapt, am impresia că noi am reușit împreună cu consultanții care avem să punem cap coadă această strategie, să vedem, începând de la provocări, parte din ele te-ai referit, și cel mai important să punem soluțiile, fiindcă oamenii au nevoie de soluții, dar accentele le punem pe siguranța, în primul rând, asigurarea siguranței livrărilor, și pentru aceasta avem nevoie de a face investiții în linii de interconexiuni, să ne conectăm cu sistemele vecine, în special cu România, și investiții majore pentru infrastructura internă, pe tot lanțul, generare, distribuție, furnizare, etc. Astea ar fi în linii mari, dar din altă perspectivă, suntem o țară cu nu prea eficienți din punct de vedere a consumului de energie, avem rezerve enorme la acest capitol și de ce altă parte a strategiei vizează preocuparea noastră de eficiența energetică, adică să consumăm energie care este scumpă, care o importăm mult mai eficient în toate zonele și în ce numim noi zona rezidențială, adică acasă și la producere și să utilizăm rațional resursele de energie regenerabilă care le avem, și în special biomasă. Adică, uite, astea ar fi trei piloni pe care se bazează această strategie.
Dumneavoastră vorbiți despre un document pe termen lung. Pe termen mediu știu că vă propuneați să majorați până în 2015 ponderea energiei alternative. Pare să până la 10%, nu?
Acest obiectiv este până în 2020 de a avea 20% și această cifră va fi discutată astăzi, fiindcă vrem să avem o strategie realistă, fiindcă strategia actuală este foarte bine punctată, foarte academică, dacă vreți, dar pe parcursul anilor de implementare am văzut că era mult prea ambițioasă raportată la resursele noastre. De aceea, un principiu pe care ne bazăm, principiul realismului, suntem suficient de ambițioși, dar trebuie să fim și realiști. Și aici, perfectă dreptate, îți dau, important este prioritizarea, ce vom face până în 2020, dar încercăm să prioritizăm pe termen imediat ce trebuie să facem în primul rând, prin și din cadrul de resurse pe care îl avem, ca să soluționăm problemele critice. Ori ele vin tocmai din zona lipsei alternative, adică avem nevoie de canale alternative, avem nevoie de surse alternative, fiindcă atâta timp cât nu vom avea aceste surse alternative, toți împreună vom avea sentimentul de insiguranță, fiindcă nu poți să zici că ai minimum necesar de siguranță atunci când depinzi de o singură sursă.
De ce în acești 20 de ani de independență nu s-a insistat mai mult să existe suficiente interconexiuni fizice cu țările vecine, sectoarele și de gaze și de energie electrică?
Nu știu, fiindcă această prioritate s-a regăsit întotdeauna în documentele de politici, dar abia acum am ajuns în faza practică. Nu știu, cred că mai multe, dacă vreți, perspicacitate și asta și este ideea, că n-ai multe probleme, multe provocări și resurse puține, întotdeauna la țară zic fug ochii, știți? Și cred că au tot apărut alte priorități. Și de ce noi tocmai asta ne propunem? Prioritatea imediată este și încolo vom canaliza toate resursele, liniile de interconexiune, atunci când ele practic trebuie să existe. Și aceasta este prioritatea absolută pe termen imediat.
Dar de ce România ar trebui să fie interesată în construcția gazoductului gaz Ungheni?
România ar fi interesată măcar din considerentul că au și ei aceiași provocări, chiar dacă dependența lor este mai mică de una și aceeași sursă, dar până la urmă, pentru orice țară, cât mai multe canale și cât mai multe surse de alimentare cu energie electrică, ai starea de siguranță, dacă vreți, din punct de vedere tehnologic, ca să nu mai zic din punct de vedere politic, din punct de vedere financiar, comercial, fiindcă în domeniul energiei este unul, dacă vreți, întotdeauna trebuie privit într-un context geopolitic. Energia întotdeauna înseamnă și geopolitică. Și de ce și pentru România este important să aibă câteva canale alternative. Intervin și situații tehnogene, este ceva firesc. Și de aceea și ideea de inelare, adică și România are același obiectiv, să se conecteze la, în contextul construirii unei piețe pan-europene energetice, este conceptul de inelare, adică trebuie să ai cel puțin două surse, de două canale de alimentare. De aceea, asta ar fi prima parte. A doua parte, dacă vreți, este și un gest de bunăvoință din partea României, fiindcă pentru ei ar mai exista și alte alternative, dar pentru Republica Moldova, unica alternativă de a ne conecta la această piață pan-europeană energetică este tocmai intermediul României și avem nevoie de deschidere din partea colegilor români și ea este.
Faptul că acest proiect a fost declarat unul de importanță națională pentru două state, totuși dă greutate.
Aveți perfectă dreptate. Tocmai acest statut sau aceste geste și politice, dacă vreți, dau într-adevăr importanță acestui obiectiv și ne asigură certitudinea că pe orizontul de timp pe care ni l-am propus, acest gazoduct va fi construit.
Dumneavoastră, anterior spuneați că Moldova urma sau a și lansat negocieri privind semnarea unui acord interguvernamental de colaborare în sectorul energetic și cu Federația Rusă.
Negocierile nu au început. Noi am agreat împreună această idee.
Urma să fie constituit cabinetul de miniștri de la Moscova.
Corect, asta este. Adică la întâlnirea de la Ashgabat a premierilor, unde am asistat și eu, noi ne-am reconfirmat disponibilitatea de a intra imediat în aceste consultări negocieri, fiind umila mea persoană numită responsabilă de acest domeniu, conform competențelor, și urma premierul rus Medvedev, la revenire la Moscova, să determine cine din partea Guvernului Federației Ruse va coordona acest proces. Noi suntem cu mandatul gata, cu echipa de consultări, negocieri gata și așteptăm semnalul din partea colegilor ruși și nu doar așteptăm, dar transmitem semnale și eu cred că nu mai e târziu decât partea a doua acestei luni. La Sankt Petersburg voi participa la Consiliul Economic CSI și deja am stabilit preventiv o primă întâlnire cu colegii responsabili din Guvernul Federației Ruse, ceea ce ar însemna că trebuie să demarăm acest proces.
Dar între timp ați obținut și acceptul final al Comisiei Europene pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate privind interconectarea sistemului electroenergetic național la cel european. Reușiți să împăcați și capra și varza?
Dacă o să binevoiți să veniți astăzi la acest eveniment și profitând de această ocazie, invit toată lumea care se interesează de domeniul energetic, veți vedea acolo un enunț, care este unul foarte important. Cu cât mai mică este țara și cu cât mai dependentă este ea de sursele energetice importate, cu atât mai sofisticată și cu atât mai inteligentă trebuie să fie strategia sa energetică. Asta este. Și este tocmai cazul nostru.
Ați făcut-o inteligentă, da?
Noi pretindem a zice că o să fie una foarte inteligentă, care va ține cont de foarte mulți factori. Și noi vom încerca să schimbăm paradigma. Noi nu vedem doar, ele există pe alocuri, nu vedem doar contradicții dintre interesele marilor puteri care se intersectează în zona, în regiunea noastră și pe partea de energie. Noi vedem foarte multe oportunități și încercăm, fiind inteligenți și fiind foarte atenți la toate implicațiile astea politice, geopolitice, să oferim partenerilor noștri din vest și partenerilor noștri din Est toate oportunitățile pe care are Republica Moldova. Noi ne oferim în calitate de platformă, asta ar însemna să avem un mediu investițional cât mai favorabil, cu un cadru de planificare foarte previzibil, cu garanții pentru investitori și să-i asigurăm că se merită să facem investiții cu resursele din Est pentru a genera și a exporta energie spre vest. De ce nu? Observați schimbări în atitudini, iar pentru asta va trebui să avem, dacă vreți, un gen de consens și la nivel național, și în raport cu partenerii noștri. Nu există altă soluție. Nu suntem noi țara care să ne permitem pe platforma noastră să apară divergență. Ba din contră, eu sunt sigur că dacă vom gestiona foarte atent și inteligent această situație, noi, toată lumea va avea avantaje. Ba din contră, toată lumea va avea interesul că aici unde s-au făcut investiții în domeniul energetic și o țară de care va depinde parțial măcar și securitatea energetică europeană, toată lumea va avea grijă să avem stabilitate și politică și economică. Observați că avem planuri ambițioase, dar nu avem altă soluție.
Ați spus că dependența de importul energiei electrice și procurările de la un singur furnizor face Moldova într-un fel să fie, sau îi afectează securitatea energetică a statului. Republica Moldova uneori este șantajabilă de către cei de unde importă?
Republica Moldova este permanent șantajabilă spre decret, atâta timp cât chiar avem o singură sursă. Și tocmai de aceea interconectorul cu România, și asta vreau să scot în evidență, măcar la nivel, hai zic așa, teoretic, în perspectivă, ne dă posibilitatea să diminuăm această dependență exagerată. De ce? Fiindcă, într-un fel sau altul, nu este cazul să ghicim acum la care din proiectele majore pan-europene va fi conectată România, că îi va fi South Stream, că va fi Nabucco, că va fi Nabucco în formula lui redusă. Sunt diferite opțiuni acum, dar cu certitudine România la unul din aceste proiecte regionale va fi conectată. Și atunci, fiind noi conectați la sistemul gazier românesc în acest interconector, automat vom avea și oportunitatea de a fi conectați la aceste conducte indirect prin România. Asta este ideea.
Pierderile în sectorul electroenergetic și cel termic, cât de mari sunt? Pentru că suntem săraci și dacă avem și pierderi mari, bani de unde scoatem?
Așa este. Obiectivul nostru, până la urmă, să nu uităm, este următorul. Să asigurăm sau să avem livrări sigure energie la prețuri sustenabile, fiindcă sunt importante ambele valențe ale acestui proces. Sigur că în primul rând trebuie să avem asigurate aceste livrări, fiindcă dacă nu le ai, deja este partea a doua, cât de scump este. Deci în prim plan trebuie să avem siguranța livrărilor. Dar oricum, nu livrări de dragul livrărilor, fiindcă consumatorii, în special cei casnici, trebuie să aibă, cum zicem noi economiști, oferta trebuie să fie sustenabilă. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să-și achite facturile. De aceea noi urmărim ambele obiective și asta ar însemna o politică tarifară care, pe de o parte, să facă operatorii să fie cât mai eficienți, adică nu le dai voie să bage tot un tarif, fiindcă asta nu stimulează eficiența. Nu, îi plafonezi și îi faci să fie eficiență. Dar în egală măsură, tariful ăsta trebuie să permită investiții în această eficiență și trebuie să limităm pierderile. Hai să dau cifre. Pe partea de energie termică, să zicem, în orașul Chișinău, sunt pierderi la nivel de 22-23%. Vă dați seama, aproape o pătrime din ceea ce plătesc consumatorii, de fapt, sunt pierderile operatorului. Bine, acolo sunt și anumite pierderi tehnologice, sunt inevitabile. Sunt pompe, mai au anumite uzuri, să zic așa, dar asta să fie la nivel de 5, 7, 10% maximum. Ori asta înseamnă că tot restul trebuie sparte, pompe ineficiente, etc., etc. Și de aceea obiectivul nostru pe termen, iarăși, imediat scurt, este de a determina aceste investiții critice care sunt necesare pentru a reduce, în primul rând, pierderile pe tot lanțul. Generare, furnizare, distribuție. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, circa 40%, stimați colegi, din ceea ce se pierde ca și energie, se pierde în casele noastre, adică la nivelul de consumatori, casnici. Și de aceea acum lucrăm împreună și cu primăria și cu alte instituții, dar în special cu finanțatorii internaționali, pentru a accesa programe de reabilitare termică a clădirilor, programe de eficiență energetică în sectorul rezidențial. Ceea ce ar însemna, au apărut aici colea prin Chișinău câteva case doar, mai mult așa ca pilot, dar vrem să tirajăm această experiență. Ferestrele trebuie schimbate, pereții trebuie termoizolați, trebuie schimbate elementar geamurile acolo unde ele sunt sparte, fiindcă noi avem paradox. Pe de o parte suntem săraci, așa cum spuneai, presiunea facturii cu energia pe coșul nostru de consum este enormă, dar suntem irositori și asta este o realitate. Și irositori toți, de sus până jos, și chiar și instituțiile publice. Dacă o să vedeți, începând de la Casa Guvernului, aș schimba și acolo ferestrele, că sunt din cele mai energo-eficiente. V-am dat exemple. Aici suntem noi, nu suntem, suntem nevoiți de fapt să acționăm și pentru asta trebuie să atragem și finanțări. Și noi vom finanța din surse atrase, în condiții, dacă vreți, concesionale, asociațiile de locatari care vor fi activi, se vor auto-organiza și vor propune să implementeze asemenea proiecte, fiindcă nu poți lucra cu fiecare locuitor în parte.
Într-un ceas bun și Doamne ajută, timpul ne presează. La întrebările Europei Libere a răspuns în această dimineață vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul Economiei.